Dnes se společně pustíme do třetí kapitoly první epištoly Korinským, milí posluchači. V předchozí kapitole nám apoštol Pavel předložil dvě skupiny, nebo dvě třídy lidí. Jednu tvoří přirození, tělesní lidé, a druhou lidé duchovní, tedy lidé, kteří žijí v obecenství s Pánem a jsou mu podřízeni. Na základě tohoto rozdělení jsme si taky blíže ukázali, že nevěřící člověk nemůže rozumět duchovním věcem, protože jeho zkušenosti a logické úvahy nejsou dostatečné pro chápání božích věcí. Naopak ten, kdo má Ducha Svatého, může rozumět božím věcem. Dnes však v této Pavlově epištole dále uvidíme, že získání daru Ducha Svatého, což se děje při znovuzrození, ještě nic neříká o skutečné duchovnosti člověka, byť by to bylo doprovázeno jakkoliv bouřlivými projevy duchovních darů. Dnes se vlastně setkáme s dalším vnitřním členěním, s rozdělením věřících lidí, božích dětí, na dvě podskupiny. Na ty tělesné, to si později trochu upřesníme, a na duchovní, jak nám to předkládá apoštol Pavel. Podle čeho je to rozdělení? Vždyť přece všichni mají Ducha Svatého, všichni věřící, všichni znovuzrození lidé. Jak může být tělesný někdo, kdo má Ducha Svatého a ještě k tomu jeho dary? K tomu nechť promluví sám apoštol. Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha. Nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako nedospělým v Kristu. První epištola Korinským, třetí kapitola, četl jsem první verš. To byl ekumenický překlad, který je na tomto místě ve vztahu k originálu poněkud volnější. Dovolte, abych s ním trochu polemizoval. Nemohl jsem vám mluvit jako k těm, kteří mají ducha, říká ekumenický překlad. Jsem však přesvědčen, a rozhlédnutí po věřících lidech ve všech společenstvích věřících lidí vás o tom jistě ubezpečí, že i člověk, který nepochybně má Ducha Svatého, může žít velmi tělesně, velmi neduchovně. Že tomu duchu ve svém životě, nebo aspoň v některých obdobích svého života, vůbec nemusí být poddán. Kraličtí překladatelé nehledali pro Pavlova slova zvláštní soudobou náhradu. A já, bratří, nemohl jsem vám mluvit jako duchovním. Tělesný křesťan je ten, který dosud duchovně nevyrostl a který postrádá duchovní rozeznání. K tomu výslovně dr. McGee říká, že to není proto, že by v něm Duch Svatý nesídlil, že by v něm nebyl, ale proto, že tento křesťan málo povyrostl v milosti a v poznání Pána Ježíše Krista. A to je znovu přímá souvislost se vztahem křesťana k Božímu slovu. Když se narodí dítě, má v sobě ohromný potenciál, který se rozvíjí a formuje poznáváním věcí, výchovou, později vzděláním a podobně. Znovuzrozený křesťan rovněž při svém novém narození z ducha získává ohromný potenciál. A ten se má rozvíjet a formovat dalším poznáváním Božího slova, obecenstvím s věřícími, kteří rovněž prostou vírou v Pána Ježíše přijali Ducha Svatého, a pak především aktivním osobním obecenstvím s Pánem Ježíšem Kristem. Korinským věřícím apoštol Pavel dává otevřeně najevo, že v tom duchovním růstu nepokročili příliš daleko, že jsou ještě moc málo duchovní. Otevřeně jim říká, že jsou zcela tělesní. Možná jsem občas nepříjemný těmi svými aplikačními otázkami, jak tomu říkám, otázkami, které při čtení textu písma dost často kladu. Ale myslím si, že kdybych při čtení písma sám sobě i vám, milí posluchači, na základě přečteného slova takové otázky nekladl, myslím si, že bychom byli vlastně jen jakýmisi vnějšími, nezávislými pozorovateli, kterých se to slovo ani tak moc netýká. Místo toho apoštol Pavel a především Duch Svatý chce, abychom nebyli jen pozorovateli, ale aby to slovo zasáhlo a také změnilo nejprve nás samotné. Věřícím v Korintu apoštol Pavel napsal: bratři, nemohl jsem vám mluvit jako duchovním, ale jako tělesným, jako maličkým v Kristu. A já k tomu kladu svou otázku, co by asi napsal různým zborům věřících, třeba v Ostravě, v Brně, v Bratislavě, v Praze, anebo taky v kterémkoliv malém zborečku, někde pod horami, či kdekoliv jinde. Psal by nám jako duchovním? Nebo by taky musel začít něčím hodně jednoduchým, protože duchovní věci nejsme schopni vnímat a chápat? Naše schopnost chápat Boží pravdy je dána naším duchovním stavem, tedy jakousi mírou naší duchovnosti. A to je, prosím, vážná věc. Bratři, nemohl jsem vám mluvit jako duchovním, ale jako tělesným, jako maličkým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, a ne pokrmem. Nebo jste ještě nemohli, ano, i nyní ještě nemůžete. To jsou první dva verše z třetí kapitoly první epištoly Korinským. Jak můžeme rozlišit tělesného křesťana od duchovního? Ptá se řečnickou otázkou náš učitel McGee. Tělesný je takový, jak bratr McGee sám pak následně odpovídá, který se snaží používat tělesných prostředků, či doslova tělesných zbraní, pro dosažení nějakých duchovních cílů. A dále pak vysvětluje, že tělesný křesťan se opírá o smyslové zážitky, že tělesný křesťan věci kolem sebe posuzuje především svými pocity anebo prostě svými smysly. Konkrétní projev tělesnosti uvádí sám apoštol Pavel v následující větě ve třetím verši. Ještě zajisté tělesní jste, nebo poněvadž jest mezi vámi nenávist, svárové, různice, zdaž ještě tělesní nejste a podle člověka nechodíte. Ekumenický překlad říká, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Čili patřit světu anebo být tělesní. Co pak je možné, aby v církvi Pána Ježíše bylo něco takového, jako je nenávist, svár, rozdělení? Co by to bylo za církev, vidíte? To v tom Korintu muselo teda vypadat, řeknete si. Já však nemohu jinak, než se zase podívat do svého vlastního sboru, k němu se hlásím, kam patřím, a zeptat se taky vás, jak to vypadá ve vašem sboru. Je tam samá láska a úcta? Samé porozumění? Samá pokora a spolu s ní pilná ochota sloužit? Moc bych si to přál. A jsem šťastný, když tu a tam někoho takového najdu. Jak je to ale možné? Před nějakým časem jsme tu hovořili o střetech dobrých úmyslů. Osobně jsem přesvědčen, že všichni křesťané mají v podstatě dobré úmysly. V obvyklých podmínkách nepředpokládám, že by někdo chtěl církvi, případně nějakému člověku, vědomě uškodit, někdo z věřících lidí. Každý chce jen dobré, jen prospěch Božího díla. Aspoň to tak každý podává. Ovšem vzájemné střety těchto dobrých úmyslů mohou způsobit vážné problémy, vážné poruchy ve vztazích mezi věřícími. A v důsledku toho přirozeně taky vážné poruchy v účinnosti celé sborové práce. Není mezi námi v našich sborech jistá forma nenávisti, sporů a rozdělení? Nejsme vlastně podobní Korintu v jeho plné kráse? V úvozovkách? Někdy jde o pečlivě skrývané a přitom letité a nesmírně komplikované vztahy, které snad ani není možné jen tak lehce rozetnout lidskými prostředky. To se pak můžeme divit, Proč je to naše křesťanství tak slabé? Proč je dokonce účinnost naší služby jako sboru tak slabá? Nejen třeba ve vztahu k misii, ke zvěstování evangelia nevěřícím, ale také z hlediska vnitřního duchovního růstu sboru, tedy jeho jednotlivých článků. Nebo když někdo říká, já jsem Pavlův, jiný pak, já jsem Apolův, zdališ nejste tělesní. Kdo jest tedy Pavel, kdo Apolo, než služebníci, skrze něž jste uvěřili, a jakž jednomu každému dal Pán? Naznačili jsme si někdy minule, že způsob práce jednotlivých služebníků Pána Ježíše byl prostě rozdílný. Jinak pracoval Pavel, jinak Apolo, jinak Petr. A tak se věřící patrně mezi sebou předháněli ve vychvalování toho svého oblíbeného člověka. Apoštol Pavel však tuto tendenci odmítá a příkře ji označuje za tělesnou, tedy za neduchovní. 4. a 5. verš v ekumenickém překladu zní takto: když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře. Každý tak, jak mu dal Pán. A pak si dále můžeme číst od 6. verše: já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě. Ale každý podle své vlastní práce obdrží svou odměnu. 1. Korintským 3. kapitola, četl jsem od 4. do 8. verše. Apoštol Pavel tu důrazně dává najevo, že úspěch v úvozovkách duchovní práce není záležitostí člověka. Jistě, že kdyby boží služebník nepracoval, nebyly by žádné výsledky, anebo by si Pán musel prostě najít jiné prostředky, jiné služebníky. Ale Pavlovi zde jde o důležitou věc, že je celkem lhostejné, kdo koná tu kterou práci. I v tom může být pochopitelně rozdíl. Když pro příklad zahrádku obhospodařuje nějaký nešika, který tomu moc nerozumí a ani tomu moc nevěnuje pozornost, tak se tam nic nedaří. Ale když to třeba po něm převezme někdo, kdo tomu rozumí a kdo je ochoten pilně pracovat, tak se to projeví i na výnosu, který z téže zahrady bude podstatně vyšší. Apoštol Pavel se netají svou prací, svým příspěvkem, svou obětí pro vznik a rozvoj korinského sboru. Avšak zdůrazňuje, že samotný vzrůst je boží věc. Vzrůst dává Bůh. A tak apoštol Pavel jasně odvrací pozornost od konkrétních lidí, a tím taky sám od sebe, od své osoby, a ukazuje, že veškeré úspěchy na božím díle jsou jen a jen záležitostí boží milosti. Když se Pán přizná k pilné a upřímné službě svých dělníků. A tak v 9. verši té 3. kapitoly apoštol Pavel říká: jsme spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba. Nevím, milí bratři a sestry, jestli si dost dobře uvědomujeme, co to znamená. Jsme spolupracovníci nebo pomocníci boží. Myslím, že každý z nás má určité zkušenosti s nějakými spolupracovníky. Za dobu své praxe jsem se setkal s lidmi, které bych rozhodně chtěl mít jako ty nejbližší spolupracovníky. Jako ty, kterým jsem prakticky bezmezně důvěřoval a na které jsem se mohl bez zbytku spolehnout. Naproti tomu si pamatuji také na celou řadu lidí, ke kterým jsem byl přidělen, nebo kteří byli přiděleni mně, a s nimiž jsem měl něco dělat. No, kdybych tu určitou práci dělal sám, asi by mě stála méně námahy, především té duševní, když jsem musel uvažovat, jak je vlastně přimět k práci, i když by třeba zabrala trochu víc času. Nejhorší je asi spolupráce s člověkem, který je lenivý a pořád hledá výmluvy, proč tu kterou konkrétní věc nemůže dělat. Když se zase tak rozhlédnu po různých věřících a když se taky podívám sám na sebe, vnucuje se mi zase moje aplikační otázka, jak se asi Pánu Bohu spolupracuje se mnou? Jak se s tebou osobně, milí posluchači, Pánu Bohu spolupracuje? Jsme vůbec použitelní? Jsme ochotni, poslušně, ochotně a pilně dát se do práce? Nebo jsme někdy jako ten můj kolega, který se na každou práci tvářil nešťastně, protože vždycky našel důvod, proč ji nemůže dělat? Od Pána Boha je to nepředstavitelná důvěra, že nás jako své spolupracovníky volá. Nesklameme jeho důvěru? Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba, říká Pavel. Všimněte si, v tuto chvíli apoštol Pavel přechází od jednoho přirovnání, tedy od zemědělství, ke druhému, a to nyní k příměru ze stavebnictví. Vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. To byl kousek 9. a 10. verš z 3. kapitoly 1. epištoly Korinským. Kdybyste se několika stavitelů zeptali, která část stavby je nejdůležitější, dnes byste dostali možná docela různé odpovědi. Záleží totiž na tom, jaké hledisko postavíme za hodnotící veličinu, ale rozhodně bychom se shodli na tom, že jedním z těch nejdůležitějších prvků každé stavby jsou základy. Kolik to už bylo trápení s různými budovami a celými komplexy budov kvůli špatným základům, anebo taky kvůli tomu, že podloží pracuje, že si nerovnoměrně sedá a podobně. Základ je velice důležitá věc, od které se odvíjí mnoho dalších rozhodujících prvků stavby. Apoštol Pavel říká, jako rozumný stavitel jsem položil základ. Jaký je to základ? A co na něm apoštol Pavel staví? Na čem stojí ta Pavlova zvěst? Co pokládá Pavel za nejdůležitější? Co je tím základem, který položil a na kterém chce stavět, případně na kterém budou stavět třeba ještě další boží služebníci po něm? Jako rozumný stavitel jsem položil základ. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Tak to říká Pavel v 11. verši 3. kapitoly. Když se setkávám s různými lidmi, kteří se nechají nazývat křesťany, tak občas musím přemýšlet, co tím pojmem, tedy tím křesťanstvím, vlastně míní. U některých by se patrně dali najít mnohem výstižnější a pravdivější pojmy pro označení jejich vztahu s Bohem a s Pánem Ježíšem Kristem, než je pojem křesťanství. Nevšimli jste si, jak se někteří lidé pokoušejí stavět ještě jiný základ? Někdo prezentuje určitou náboženskou skupinu či církev jako pravý základ, jiný třeba jen určité učení, jiný zase podává jako znamení správného základu třeba fyzické zdraví a podobně. Apoštol Pavel nám tady jasně říká, že základ je jediný, a to je Kristus. A kromě něho nikdo nemůže položit jiný právoplatný základ. Já vím, že to zní trochu absolutisticky a výlučně, ale neříkám to já, milí posluchači, i když se za to osobně stavím, ale říká to Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Ježíše Krista. A říká, nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Když jsem chtěl zvýraznit důležitost základu, vyjadřoval jsem se tu opatrně. Základ je důležitý. ale je-li stavebně dobře proveden základ, ještě to neznamená zdárné dokončení celé stavby a její funkčnost. Na dobrém základu je totiž celkem snadno možné postavit něco, co nemůže sloužit kýženému účelu, nebo dokonce něco, co brzy spadne, co je nebezpečné. A tak Pavel přirozeně věnuje velkou důraznost a pozornost základu, ale neméně vážně hovoří i o tom dalším, co se na tom základu staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. V příštím pořadu pod názvem Světem Bible se k tomuto textu ještě vrátíme a krátce se na něj podíváme. Dnešní čas našeho pořadu je totiž u konce a tak se s vámi loučím, milí posluchači. A přeji vám, abyste stavěli na tom jediném pravém základě, jímž je nikoli určitá církev, nikoli nějaké učení, ale osoba. Osoba Spasitele, Pána Ježíše Krista.